Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang iPad for Seniors for Dummies ni Nancy C. Muir ay isang praktikal na gabay para sa mga nakatatandang gustong matutong gumamit ng iPad nang hindi ipinapalagay na mayroon na silang malawak na kaalaman sa computer. Bahagi ito ng seryeng for Dummies, kaya malinaw, sunod-sunod at nakatuon ang paliwanag sa mga karaniwang gawain kaysa sa technical na jargon. Ang edisyong ito ay inilaan para sa mga iPad na ginagamit sa panahong inilathala ito, kaya may ilang detalye ng versyon ng iOS, mga modelo, at pangalan ng app na maaring luma na sa kasalukuyan. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang batayang lohika nito tungkol sa touchscreen Wi-Fi, Apple ID, mga app, komunikasyon, larawan, at mga setting. Gumagamit ang aklat ng mas malaking font at maraming ilustrasyon. Isang malinaw na pagpili para sa mga mambabasang mas komportableng natututo sa pamamagitan ng aktual na nakikitang hakbang. Pangunahing layunin nito na gawing mas madaling gamitin ang iPad bilang kasangkapan sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan, impormasyon, libangan, at simpleng personal na pag-oorganisa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa touchscreen at mga pangunahing galaw sa iPad, nagsisimula ang aklat sa pinakamahalagang hadlang para sa maraming bagong gumagamit. Ang pag-unawa na ang iPad ay hindi desktop computer na may mouse at keyboard. Ipinapaliwanag nito ang papel ng home screen, mga icon ng app at mga pangunahing kilos tulad ng pag-tap, pag-swipe, pag-scroll at pag-pinch upang mag-zoom. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang mali o alanganing galaw sa touchscreen ay pwedeng magmukhang problema sa aparato. Kahit ang kailangan lamang ay wastong paraan ng paghawak at pagpindot, ang pag-aaral ng mga galaw ay hindi hiwalay na teknikal na aralin. Ito ang pundasyon ng pagbabasa ng balita, pagbukas ng litrato, paglipat sa mga screen, at paggamit ng halos lahat ng app. Ipinapakita rin ng gabay ang halaga ng pag-ayos ng home screen at paghahanap ng app. Para sa isang senior, nakababawas ito sa kalituhan kapag ang madalas gamitin tulad ng mail, safari, camera o photos ay madaling makita. Ang ganitong pag-aayos ay praktikal dahil ang interface ay dapat umangkop sa gumagamit, hindi ang gumagamit ang laging umaangkop sa interface. Binibigyang diin din nito ang paggamit ng mga physical na button at ang pag-charge ng device. Sa kabuuan, ang paksa ay tungkol sa pagbuo ng kumpiyansa sa ligtas at paulit-ulit na pagsasanay sa mga pangunahing kilos bago lumipat sa mas masalimuot na gawain. Ikalawa, pagkonekta sa Wi-Fi, Apple ID, at mga serbisyong online, itinuturing ng iPad for Seniors for Dummies na ang koneksyon sa internet ay sentro ng tunay na gamit ng iPad, kaya tinatalakay nito ang pagsali sa Wi-Fi network, isang hakbang na kailangan para sa web browsing, email, pag-download ng app, at maraming online na serbisyo. Hindi sapat na mabuksan lamang ang iPad kung hindi naman makakakuha ng impormasyon o makakausap ang pamilya sa internet. Sa praktikal na gamit sa Pilipinas, mahalaga rin ang pag-unawa sa Wi-Fi dahil maaaring magkaiba ang network sa bahay ng kamag-anak, sa klinika, o sa pampublikong lugar. Kasama sa batayang paghahanda ang Apple ID na nagsisilbing pagkakakilanlan para sa mga serbisyong Apple at sa pagkuha ng content mula sa App Store. Ang malinaw na pagpapaliwanag sa account na ito ay mahalaga sapagkat dito nagkakaroon ng kalituhan ang maraming baguhan, lalo na kapag may password pagbili o pag-download. Hindi ipinapakita ng aklat ang online account bilang simpleng formalidad. Ipinapaliwanag nito ang kaugnayan ng account sa mga app, media at pag-sync ng ilang impormasyon. Mahalaga rin ang maingat na paghawak sa password at pag-iingat sa mga kahina-hinalang mensahe o hindi inaasahang singil. Bagamat nagbago na ang ilang eksaktong screen at proseso sa mas bagong iPad OS, nananatiling wasto ang pangunahing aral na ang maayos na koneksyon at maingat na pamamahalan ng account ang daan sa kapaki-pakinabang at mas ligtas na paggamit ng tablet. Ikatlo, email, web browsing, at video call para manatiling konektado. Isang pangunahing praktikal na halaga ng iPad ang kakayahan nitong panatilihin ang komunikasyon sa pamilya, kaibigan, at mga organisasyong mahalaga sa gumagamit. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa sa paggamit ng email, kabilang ang pagbasa, pagsulat, pagsagot at pamamahala ng mga mensahe. Ang malaking screen ng iPad ay may malinaw na pakinabang para sa mga taong nahihirapang magbasa sa mas maliit na telepono, lalo na kapag kailangang tingnan ang mahabang mensahe, litrato o kalakip na dokumento. Gayunman, ipinapaalala ng ganitong gabay na kailangang suriin ang nagpapadala bago magbukas ng link o attachment dahil hindi lahat ng email ay mapagkakatiwalaan. Tinuturo rin ang paggamit ng Safari upang maghanap at magbasa ng impormasyon sa web. Ang mahalagang kasanayan dito ay hindi lamang ang pag-type ng salita sa search field, kundi ang pagtingin kung anong site ang binubuksan at ang pagkilala na maaring may maling o lumang impormasyon online. Para sa mga nakatatanda, may konkretong gamit ito sa paghahanap ng schedule, balita, direksyon, impormasyon ang serbisyo o pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay sa ibang lugar. Ang video calling at iba pang paraan ng online na pakikipag-usap ay nagbibigay ng mas personal na ugnayan kaysa text lamang. Sa halip na ituring ang iPad bilang laruan, inilalagay ng aklat ang komunikasyon sa sentro ng gamit nito bilang paraan upang mabawasan ang distansya at mapadali ang regular na pakikipag-ugnayan. Ika-apat, pagkuha, pag-aayos at pagbabahagi ng mga larawan at video, tinatalakay ng aklat ang iPad bilang kamera at album ng larawan, hindi lamang bilang aparato para sa internet. Ang paggamit ng camera app ay nagbibigay daan upang makuha ang mga simpleng pangyayari tulad ng salo-salo ng pamilya, pagbisita ng mga apo, o mahalagang dokumentong kailangang maalala. Ngunit ang mas mahalagang bahagi ay ang pamamahala ng mga kuha sa photos. Kapag hindi natutunan ang pagtingin, pagpili at pag-ayos ng larawan, mabilis mapupuno ang library ng magkakapareho, malabo o hindi kailangang larawan. Ang lohika ng gabay ay gawing madaling balikan at ibahagi ang mga alaala, hindi lamang paramihin ang mga file. May halaga rin ang pag-unawa sa pagbabahagi. Maaring ipadala ang litrato sa email o gamitin sa mga suportadong paraan ng pagbabahagi, kaya hindi na kailangang ilipat muna sa isang computer ang bawat larawan. Para sa senior na nais makipag-ugnayan sa mga anak o kaibigan, direktang nakatutulong ito sa araw-araw na komunikasyon. Kasabay nito, may usaping privacy. Ang litrato ay maaring maglaman ng mukha ng ibang tao, lokasyon o sensitibong impormasyon, kaya nararapat na suriin kung kanino ito ipinapadala. Ang edisyong ito ay nakabatay sa mga feature ng iPad noong panahon nito, kaya maaring naiiba ang kasalukuyang disenyo ng photos at mga opsyon sa cloud. Ngunit nananatili ang aral nito tungkol sa maingat na pagkuha, pagpili, pag-iimbak at pagbabahagi ng digital na alaala. Panghuli, mga app, pagbabasa at settings para maiangkop ang iPad sa gumagamit, ipinakikilala ng iPad for Seniors for Dummies ang App Store bilang lugar para magdagdag ng mga kakayahang hindi agad nasa iPad. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ang halaga ng tablet ay nakadepende sa mga gawaing talagang mahalaga sa may-ari. May mga app para sa balita, panahon, laro, pagbabasa, pakikipag-usap at iba pang praktikal na pangangailangan. Ngunit ang pag-download ay may kasamang pananagutan. Dapat tingnan kung libre ba ang app, kung may bayad o in-app purchase at kung talagang kailangan ito. Ang ganitong pag-iingat ay lalo nang mahalaga sa mga gumagamit na nagsisimula pa lamang at maaring mapindot ang mga alok na hindi nila lubos na nauunawaan. Kasama rin sa gamit ng iPad ang pagbabasa ng digital na libro, magasin at iba pang content. Ang kakayahang magpalaki ng teksto, mag-zoom at magdala ng maraming babasahin sa isang magaan na device ay mahalagang bentahe para sa ilang senior. Gayunman, hindi automatikong magiging komportable ang karanasan kung hindi iaayos ang settings. Kaya may halaga ang mga paliwanag tungkol sa liwanag ng screen, tunog, laki ng teksto at iba pang opsyon na nakaapekto sa pagiging madaling gamitin. Ito ang isang natatanging lakas ng aklat dahil hindi nito ipinapalagay na pare-pareho ang mata, pandinig, daliri at antas ng karanasan ng lahat. Ang pag-customize ay hindi dagdag na luho kundi paraan upang gawing mas malinaw, mas madaling kontrolin at mas personal ang iPad bilang pagtatapos. Ang iPad for Seniors for Dummies ay pinakamainam para sa mga nakatatandang bagong may-ari ng iPad, pati na rin sa mga anak, apo, o tagapag-alagang gustong magturo ng mas maayos sa isang senior. Ang pakinabang nito ay hindi lamang listahan ng mga pindutan, inaayos nito ang pagkatuto mula sa pinakasimple, tulad ng pag-tap at pag-scroll patungo sa mga gawaing may agarang silbi, tulad ng email, paghanap sa web, pagkuha ng litrato, pagbabasa, at pagkuha ng app. Dahil dito, mas madaling makita ng mambabasa kung bakit kailangang matutunan ang bawat hakbang. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil malinaw na isinasaalang-alang ang karanasan ng senior na maaaring hindi lumaki kasama ang touchscreen at online account, ang mas malaking font, mga ilustrasyon. At tuwirang pagkakasunod-sunod ng paliwanag ay mas angkop sa pag-aaral ng dahan-dahan kaysa sa mga karaniwang manual na mabilis lumundag sa mga advanced na feature. Hindi rin nito ipinapalagay na ang lahat ay gustong maging eksperto sa teknolohiya. Sa halip, nakatuon ito sa sapat at praktikal na kaalaman upang magamit ang iPad ng mahigit na kasarinlan. Mahalagang tandaan na ang ISBN na ito ay mula sa mas lumang edisyon. Maaring wala na sa parehong lugar ang ilang menu, app, at pangalan ng setting sa modernong iPad OS. Gayunman, para sa batayang prinsipyo ng paggamit at bilang gabay sa pagtuturo sa isang baguhan, nananatili itong kapaki-pakinabang. Pinakamabisa itong basahin habang hawak ang iPad isang hakbang bawat pagkakataon at ikumpara ang mga tagubilin sa kasalukuyang screen ng device. Kung gusto mong sumuporta Nancy C. Muir, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.